Fundur er settur hjá Sveitarstjórn Skagafjarðar, haldinn í safnahúsinu Faxatorg þriðjudaginn 12. febrúar 2008 klukkan 16. Dagskrá er í þrem liðum. Það er fyrsti liður, það eru fundagerðir. Það eru fundagerðir byggðarráðs frá 21., 30. og 31. janúar og 7. febrúar. Fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 21. janúar og 5. febrúar. Fræðslunefnd 31. janúar og 7. febrúar. Menningar- og kynninganefnd 29. janúar. Skipulags- og byggingarnefnd frá 30. janúar. Og annar liður, það er fyrirspurn frá Bjarna Jónssyni. Og þriðji liður, það er lagðar fram til kynningar. Fundagerðir heilbrigðisnefndar Norðurlands vestar frá 29. janúar. Og fundagerð menningarráðs Norðurlands vestar frá 24. janúar. En áður með göngum til dagskrár þá vil ég bjóða nýjan varamann velkominn hér Bjarna Þórisson með okkur á þennan fund. Og við skulum byrja því að taka fyrir fundilið 1, fundagerð byggðarráðs frá 21. janúar og ég ætla að fá Gunnar Braga til að kynna hana. Gunnar Braga, gerðu svo vel.
Já, forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar. 21. janúar kom byggðarráð saman og það var fyrst og fremst, það var eitt mál á dagskrá sem var undirbúningu fyrir fund með svo kallað norvestunefnd sem að fór fram daginn eftir, þann 22. janúar og fórum við þarna yfir möguleg mál og tillögur til þess að leggja fyrir nefndina. Síðan hittum við þessa nefnd og enn er verið að vinna í þessum málum og við erum að skila núna af okkur fullmótum tillögum til nefndina þessa dagana bara.
Þakka fyrir Gunnar Bragi. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir vinsamlega gefið það til kynna. Fundagerð er samþykkt samhljóða, þá tökum við fundagerð byggðarráðs frá 30. janúar. Og Gunnar Bragi, ætla að biðja þig að kynna hana.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar, það var á 30. janúar. Þá kom byggðarráð saman og ásamt starfshópi sem var skipar á SSMF um framtíðarskipan þeirra samtaka og þarna var einnig mætt Björg sem hún Ágústsdóttir er Ágústsdóttir, já, sem er að vinna sem starfsmaður alltaf er að vinna fyrir þennan hóp og þarna fórum við yfir svona þær hugmyndir og þær áherslu sem að sveitarstjórnarmenn höfðu varandi þetta samstarf.
Já, þá var orðið laust um þessa fundagerð. Það er engin sem kveður sér hljós, þannig að ég ber hana upp til samþykktar. Þessum er samþykkið, vinsamlega skefið þetta kynna, samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að fundagerð byggðarráðs frá því 31. janúar. Gunnar Bragi, ég ætla að byggja því að kynna hana.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Nú, fyrsta mál á dagskrá þessu fundi var heimsókn forráðamanna Grafarási hafa frá Hofsósi vegna mögulega fiskvinnslu og vonandi gengur þeim nú allt í hæginn þeim ágætu bræðrum að koma því í gang. Nú í öðru lið það var beinni styrk vegna útgáfu feikis þegar þar er hugmyndin að auka bæta við starfsmanni og auka fréttaöflun á svæðinu. Nú þriði liður, það var endurbætur á Kirkjutorgi og Aðalgötu. Fjórði liður, gjald vegna móttöku lífræns úrgangs frá sveitarfélaginu. Fimmti liður, það var ályktun varðandi staðsetningu björgunarþyrlu, það sem var verið að mæla með hana í staðsetningu á Akureyri. Nú sjötti liður, það var sundlaugin Steinstöð, óskum viðræður í byggðarráð. Nú í sjöunda lið, þar var umsóknum lækkun fasteignagjalda. Áttunda lið, Norðurlandsskógar bjóða til kynningar á þeim verkefnum. Nú níunda lið, þar var frumvarp til laga um samgönguáætlun umsagnarbeiðni og þessu var vísað til umhverfis- og samgöngunefndar þarna. Nú í tíunda lið, þar var fjallað við að látum við erindi frá Norðurvegi, var hendi nýja veglínum Kjöl, þar sem var svona óskað eftir áliti varandi þessar fælingar. Nú 11. lið leyskreitingasjóður ríkisins, það var auðlist eftir umsóknum. Og í 12. lið, þar var fundarboð verkefnisstjórnar sáttmála til sóknar í skólamálum. Og það var kynningafundur sem haldin var 1. febrúar í verinu. Nú 13. lið, þar er þakkabréf frá Kífunis hreyfingunni. 14. lið, tilgangur og hlutverk Landsvirkjunar Power kynnt. 15. lið, þar var tilkynningum sölu á landi og eins í 16. lið. Nú 17. lið, þar var staðfest ráðning starfsmanns á markast og þróunarsvið sem á að sinna með annars matakistverkefninu og fleiri málum, ferðamálum með annars. Nú 18. lið, þar var gjaldskrá fyrir íþróttúsi á Sauðakróki. Þeir eru ekki gert þessu fundi.
Já, það var orðið laust þessa fundagerð byggðarás. Óskar einhver eftir að taka til máls. Páll, gerðu svo vel.
Forseti. Fyrsta lagi þá vil ég lýsa yfir ánægju með það að þeir forráða með Grafarós á Hofsósi skuli hafa fullan hug á því að byggja upp þarna fiskvinnslu á Hofsósi. Og það var hugur í þeim bræðrum þegar þeir koma á fund til byggðarráðs og ekki nema gott það að segja, þó svo að fiskvinnslu saga Hofsóskaupstaðar hafi ekki kannski verið árangursrík á undanförnum árum. En við skulum vona að þeim takist að koma þarna af stað vinnslu sem veitir störfa á staðnum, því ekki veitir af á að byggja undir atvinnu þar í Hofsósi. Og lýsi ég sérstaklega ánægði með það og vil styðja þá í því að þetta geti orðið að vera lauka hjá þeim. Öðru lagi þá varðandi það er svo löng fundargerð. Vil ég náttúrulega geta þess í 10. lið að ég segja svo katt á gamli, auk þess leggja til að góður vegur verði lagður yfir Kjöl, en þetta erindi sem þarna er lagt fram og beðið um álit á er reyndar ekki um það hvort að það er að koma vegur eða ekki heldur spurningin um það hvort að mönnum hugnist ný veglína sem að breytt er miðað við fyrri tillögur. Og við lauslega athugun sýnist mér að sú veglína liggi nokkru austar og að mestu leiti utan við gróðursvæði sem eru í Svörtutungum og Guðlaugstungum, og all nokkuð hefur verið deilt á að þegar að þessar hugmyndir um nýjan og góðan veg, hálendisvegur Kjöl, var kynnt hér í upphafi. En þessu erindi er eins og þarna kemur fram var vísa til nokkur aðila til frekari skoðunar, þar á meðal landbúnaðarnefndar, og vænti ég að beini þeim orðum til formannsins sem situr hér í salnum að það verið farið vandlega yfir þetta og reynda að fá fram öll sjónarmið það hvað mönnum sýnist þetta. Átjándi liður gjaldskrá fyrir Íþróttahús á Sauðakróki, þetta er nú reyndar mál sem áður hefur komið hér fyrir. Það er eitt sem að langar aðeins að vekja athygli á að það var í þessari gjaldskrá var gert ráð fyrir því að útleiga á sviði kostaði 50.000 krónur ef að leigt yrði til annarra aðila hér sem það færi út úr Íþróttahúsinu á Sauðakróki. Nú hefur það verið í þrígang held ég núna, fyrra vetur og núna að sviðið frá Íþróttahúsinu á Sauðakróki hefur flutt fram í Varmahlíð og þjóna það tilgangi sínum undir í sambandi við skemmtanir sem þar að fari fram, bæði hvað varðar barnaskemmtanir í skólanum og eins hjá aðilin sem hafa verið að halda þarna skemmtanir og enga aðilar. Mér finnst kannski það kostar 20.000 krónur að flytja sviðið hvora leið, og þá er þessi leiga komin eða þetta fyrirtæki komið upp hátt í 100.000 krónur og nú er það svona mín persónulega skoðun að sem segja ársátíð nemendan í Varmahlíð það fer mjög vel á því að hún fari fram í íþróttasalnum svona ýmissa hluta vegna en maður svona hikar við það ég segi fyrir mjög mjög hikar við það að ef þetta borga fyrir það samtals 100.000 krónur að fá sviði fram eftir að það yrði gert og því er það spurningin sko hvort að þetta væri svona absolutt þessi gjaldskrá að þegar væri við að leigja þetta innan sveitafélagsins og innan húsana sem hér eru hvort að þarna gildu einhverja aðra reglur þetta þætti mér nú hérna væntum að kæmis til félags- og tómstundanefndar til umfjöllunar fleira ekki að sinni takk fyrir
eru fleiri sem óska eftir að taka til máls Bjarni Jónsson er svör
já forseti og sveitarstjórnar fulltrúar það var margt á dagskrá þessa fundar og hérna margt ágætt sem að þar var farið yfir og ég vil taka undir með Páli hér að það er ánægilegt að sjá að þessi drift í fólki í Hofsós að drífa þar áfram upp fiskvinnslu og halda áfram sögu plássins á því sviði og hérna þannig að ég bara vonastu þess að þegar ég eftir hann að árangri með þetta og byggður á stendur helsugur á bakvið það að styðja þá eins og hægt er í þessu verkefni þessu framöndin er og hérna en það er mjög ánægilegt að sjá þetta framtak þar nú hér í þriðja liðnum var fjallað þessum endurbætur kirkjutorgi og aðalgötu og hugmyndir þar að lútandi og það er áhugavert að fara aðeins yfir það er verið til umræði í mörg ár svona yfirbræð til dæmis á kirkjutorginu og víðar og hérna þannig ég þakka frumkvæði formannsbyggður ás í þessu máli og hérna vænti góðs samstarfsvarðandi framhaldi þegar við förum að skoða þessa hluti með að komur okkar allara sem að verið hér sveitarstjórn og höfum skoðunar á þessu málu þannig að við getum náð sem ítekastir í sáttum þá að bæta þetta umhverfi enn frekar nú í fjörðarleginum er fjallað gjald vegna móttöku nýrðas úrgangs frá sveitarfélaginu þetta er svona fyrsta skrefið í þessa átt sem við erum að fara í varðandi vinnslu á úrgangi og er það vel þó að hann er að velta fyrir sér gjaldskrá og slíku sem á eftir að koma reynsla á nú í tíundarleginum já er lagt fram erindi frá Norðurvegi EHF þar sem að er verið að óska stuðnis varðandi nýja veglínu eða það þeirra þá hugmyndið þeirra veg yfir kjöl í þeirra eigin eigu og einhverja smá hliðrun á veglínu sem það er þeir hafi í huga ég ætla sem geti hjá mig mikið þetta núna nema bara tíni til allavega það er svona þrjá fórsundi sem að ég legg hér upp annars vegar tel ég að aðra samgöngubætur eigi hafa forgang og hér í byggð og við höfum sérst annan forgang á samgöngu hér á þessu svæði og í öðru lagi náttúruverndarsjónarmiðin og svæðileiking svo þarna geti allt sér stað og þarna sé hliðrun á veglínu þá er engan síður viðkvæm svæði enn undir og svo í þriðja lagi er það að svo skoðun mín og minna flokksfélagi VG að almennings að samgöngur eigi og vegi landsins eigi að vera í eigu þjóðarinnar en ekki afhendar einstökum fyrirtæki sem að munu innhemta að þeim veg tolla fyrir þá sem að vilja þá fara þetta er svo grund og allar sjónum við varandi samgöngur í landinu nú á þessu langa fundi var í sveitarfélaginu fjallað matakistun og Skagafjörð og það er verkefni sem hefur makkanátt verið að koma vel út hér og áhrænlegt að sjá að það sem búið að finna því farveg áfram að vinna því, það er sannlega hjálpað mikið tilvarandi ímyndir mál matur í hérðan og líka til að gagnvart veitingastöðum hérna. Takk.
Eru fleiri sem ósk eftir að taka til máls? Gunnar Bragi.
Forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar. Aðeins varandi fyrirtæki Grafarós sem við ræðum hér og mögulega fiskvinnslu Hofsósi, að þá hef ég sendt meðal annars tölvupóst þar sem við erum hvattir til þess að leita til atvinnuráðgjafa hér og slíkt til þess að hjálpa sér við þessar hugmyndir sínar, og ég held að sé bara mjög mikilvægt að við styðjum öll við ágætlega við þessa aðila þar sem að þeir ætla sér að reyna að fara af stað með þetta. Við bentum líka á þarna fundinum að hugsanlega væri hægt að sækja nú í eitthvað af þessum fjölmörgu sjóðum sem standa nú opnir út af hinum myndu byggða aðgerðum og mótvæðis aðgerðum, þannig að það er menn þau eru vakandi við því og ég vona að það sé búið að hafa samband við ráðgjafa okkar sem að ja, ráðgjafa þá sem þeir stendir bóða. Ég hefur reyndar mikið spurt fyrir það, en ég vona að svo sé. Við þurfum að fá botn í þetta, við þurfum að hraða þessu máli svolítið líka, því að það styttist líka svo tími þar sem hægt er að veiða þann byggðakvóta sem var úthlutað, og við þurfum hugsanlega að endurskoða aðeins það reglu sem að við höfum sett varandi byggðakvótan til þess að það sé fýsilegt að veiða hann og landa þá hjá þessu ágæta fyrirtæki. Og í dag eru reglunar þannig að fyrir hvert tonn sem að þú átt að fá að byggðakvóta þarf að koma með tvö á móti. Hugsanlega þurfum við að breyta því og fara með það niður í eitt tonn, eða allavega þurfum að fara yfir þessar reglur til þess að flýta eða auðvelda þeim sem að eiga kvótann að ná í. Þannig að ég vona að þetta menn láti nú reyna á einu sinni enn þessa fiskvinnslu í Hofsósi. Þarna eru vaskir menn á ferð og sem vilja því samfélagi vel, og við verðum bara og ætlum að stýða vel við þá. Varðandi Kjalveg, þá ætla einu svona að fara með aðeins hægt varðandi hann að þessu sinni. Það er ég hef allan þá skoðun að þessi framkvæmdum eigi ekki rýra aðrar framkvæmdir, rýra framkvæmdir sem eiga að vera á vegu ríkisins, þannig að fé það sem þarf til að tengja þennan vegu við umheiminn sogist ekki í annar stað frá í hann. Það þarf allan að liggja fyrir, finnst mér. Nú varðandi íþróttahúsið og þetta svið, ég held að við hljótum að þurfa að skoða það ef að það er aukin notkun á íþróttahúsinu Varmahlíð að hreinlega láta smíða svið til þess að nýta þar, þannig að sé nú ekki vera að trilla þessu alltaf fram og tilbaka ef það kostar svona mikla pening. Þá finnst mér það nú eða skynsalega að fara út í það. Takk.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, það er svo margt sem að var hér á dagskrá fundarins að maður skautar fram hjá nokkrum atriðum. Það er eitt hér sem er ekki verið minnst á, og það er varðar Feiki og beðnum styrk til útgáfu hans. Það er mikilvægt að hafa fréttablaðið eins og Feiki hér fyrir þetta svæði og Norðurland vestra, og hefur hann aðeins vera að sækja sig aftur inn á hér í vestur, inn í Húnavatnssýslu. Og við erum tók vel í að standa á bak við blaðið en hvað þannig byggðalög til þess einnig, en eitthvað hef rundar skilst að hafa svona verið misjöfn viðbrögð annars staðar með þetta. Þetta var rætt á fundinum og ég kannski vil bara koma því að og áhersla það að til þess að það takist þá að líka að auka útbreiðslu basis og styrkja það í sessi og náttúrulega styrki eitt sessi trúveruleikana á blaðinu sem blaðin okkar hér að þá finnst mér að það ég aðtuga að dreifa eignaraðild og koma fleirum sem stað að málinu og sérstaklega hér í vestur að útgáfan og slíkt sem satt sé varði enn fleiri aðila með því að dreifa eignaraðild enn frekar að blaðinu og náttúrulega annað sem að tengist í nú er þetta náttúrulega kannski vissulega nýprentir eigu eins aðila sem að síðan gefur blaðið og svo framvegis að það hérna ber að horfa aðeins til þess ef að það taka og takast á að fylgja þessu átaki eftir.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Páll?
Forseti, það er aðeins varandi feiki sem að Bjarni Jónsson kom hér inn á. Þessum að vita þá gerði feikir EHF samning við Nýprent fyrir einu og hálfu ári síðan það að Nýprent tæki að sér útgáfu á blaðinu. Það var stofnað hlutafélag þetta á sínum tíma og sem einungis með það augnamiði að gefa út hlutlaust fréttablað hér á Norðurlandi vestra og þessi rekstur var nú svona ekki mikill gróðarekstur ef við getum orðað þannig en hefur lengst af held ég staðið undir sér nokkurn veginn allavega. Síðan hefur Nýprent þarna ráðið nýja ritstjóra og blaðið gjör breyttist en þegar þessar viðræður átt sér stað þá kom það líka til tals að það væri æskilegt ef að þessi útgáfa eða þessi miðill gæti þróast upp í það að vera svona sterkur fréttamiðill bæði þá inn á við hér og þá líka út af svæðinu og það er nú eitthvað svoleiði sem er í farvatninu hjá ritstjóranum. Það kæmi líka til greina, við ræddum það líka, þetta gæti farið inn á annars konar miðlun eins og í sambandi við jafnvel þess vegna inn á einhvers konar sjónvars útsendingar eitthvað slíkt ef að þetta þróaðist í þá veru. Engin veit hvernig tækning getur tekið völdin hjá okkur eins og við dæmin sanna en þetta er svona nokkuð sem að því að við erum að fara að styrkja þetta og að byggðar á samþykkti það að styrkja þetta þá finnst mér að jafnframt þyrfti að svona hvað að segja ítreka að við myndum svona geta vænst þess að feikir yrði málsvari út á við til þess að bera hér fréttir af málefni hér úr Skagafirði og það er vissulega þörf á því og það er gríðarlegt byggðamál að góður fréttaflutningur sé út á við úr byggðalögunum. Það skiptir verulegu máli. Við getum bara tekið sem dæmi hvað Gísli okkar Einarsson svo ágæti sjómasmaður hefur gert fyrir borgarfæra hér að eftir hann fór að vera fastraður fréttamaður hjá sjónvarpinu. Það má segja að séu fréttir frú Borgarfirði og Borgarnesi nánast í hverjum fréttatíma en þetta er nokkuð sem við þurfum að hyggja að. Takk fyrir.
Já, Gunnar Bragi.
Forseti Guður Sveinssonar fulltrúar, það er aðeins varandi þessi orðum fréttablaði feiki. Ég held einmitt að ég reyndar skil ekki alveg þessu umræðu varðandi sem að Bjarni Jónsson myndi hér áðan sem að var svona veit ekki hvers konar hlutleysis eitthvað tal. Ég held að feiki sé hafi verið að leitast mjög við það undanfærið að dreifa kröftu sínu hér um þetta svæði og mér sýnist að hann hafi sýnt í eða blaðið hafi sýnt í afar vel að koma á fréttum af öllu Norðurlandi vestra framfæri ekki síst úr Húnavatnssýslunum á síðustu vikum og mánuðum. Ég veit að það hef verið metnað til þess að gera það. Það sem hér um ræðir er hlutur sem við höfum oft rætt um og það er það hvernig við höfum að koma framfæri betur öllu því ákvað sem er að gerast þetta hjá okkur í okkar samfélagi. Og auðvitað vitum við það að einhverjar neikvæðar fréttir koma líka fram við verðum náttúrulega að láta okkur það hérna linda þegar að umræða óháð blað eins og feikir er. Mér lengi þótt að okkur vantaði rödd til þess að svona, hafa meiri kraft til þess að koma málum og okkur framfæri. Ég held að þetta sé tækifæri til þess að gera það ef að þessu verður. Ég veit svo sem þekki ekki hvaða sveitarstjórnir hér á svæðinu hafa samþykkt þetta og hvað ekki, en ég held að sé nú grundvallar forsenda að miðað við þessa tölu allavega að þessi sem leita var til geri það, og raunins ekki með miður að gera það ekki, því að það er ekki þetta ætlast til þess að það sé fréttir fluttar og svo eru gaggrínt ekki heyrist ef menn er ekki reiðbúin að leggja hans á sig til þess að svo megi verða. Og einn aðili, við þekkjum söguna hvernig þetta hefur verið með þetta ákveðta blað, að það er meira en að segja það að vera einn í þessu. Þannig ég vonast til þess að þetta gangi eftir og að við fáum hér sterkara blað. Ég vonast einnig til þess að blaðið verði tengist ennfrekar netmiðlum með einhverjum hætti, þannig að við verðum hér með bæði öflugt blað og öflugan netmiðil. Við sjáum að þetta skiptir miklu máli þegar við horfum á til dæmis eins og Bæjarins besta, vefinn þar og blaðið og Skessuhóll, þar er bæði öflugur vefur og blað. Við þurfum að ná einhverju svipar stöða mínu viti. Það er, þessi staði sem við erum í er óþolandi mínu viti að hafa ekki hér fréttamann á vegum Ríkisútvarpsins. Þrátt fyrir góða viðleitni þá tel ég að Ríkisútvarpsins sé ekki að sinna okkur. Það gera náttúrulega hinn útibúinu sjálfsögðu ekki heldur því að þau eru ennþá langt í burtu, en mér finnst að Ríkisútvarpi alls ekki sinna sinni skyldu eins og það á að gera gafið okkur hér. Við erum hér að borga bæði erum við að kaupa þarna auðlýsingar og við erum að borga okkur armdagjöld eins og aðri landsmenn og eflaust eru fleiri í sömu stöðu við, en það er áberandi finnst mér hvað allavega hefur svona loða lengi við Ríkisútvarpið að sækja hér frekar neikvæða hluti.
Það er ekki fleiri sem óskaftir að taka til máls og þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir vinsamlega gefið þetta kynna. Samþykkt samhljóða, og þá tökum við fyrir síðustu fundagerð byggðarás. Það er frá 7. febrúar. Gunnar Bragi ætlar að kynna hana.
Já, forseti, góðir sveitarstjórnar fulltrúar. Nú, fyrsta liður, það var 4 ára samgönguáætlun 2009-2012. Þetta var bréf frá Siglingastofnun og því vísaði til umhverfis- og samgöngunefndar. Og síðan var bréf þar sem að frá sambandi sveitarfélaga, þar sem sveitarstjórnarlögin með skýringum eru komin út á ný, eða sé ný bók, og við ákváðum að fjárfesta nokkrum eintökum með því, svo sem veitum ekki af. Nú, þriði liður, ungmenni fyrir Tindastól, það var erindi varandi bókhaldsmál. Fjórði liður, það sneri að fastinni náttaka 3 hólum. Nú, fimmti liður, þar var yfirlit og eða svarbréf frá sveitarfélaginu vegna bréfs vinnarandisins varandi 3-fasa rafmagn, endurmat og þörf. Við erum áður fjallað svo sem þetta bréf hér ef ég maður rétt. Nú sjöttum við tilkynningu um aukaásting SSMF sem fram fer 7. mars. Nú 7. lið aðalfundarboð landssamtaka landeigenda á Íslandi og í 8. lið samráðsfundur með launin sveitarfélaga sem verður núna 14. febrúar næstkomandi.
Þakka þér fyrir, Gunnar Bragi. Þá er orðið laust um þessa fundagerð byggðarráðs. Óskar einhver eftir að taka til máls? Páll, gerðu svo vel.
Forseti, við erum kathygli á 7. liðnum. Sérstaklega það er búið sem sagt, að tilkynna það, það verði haldið auka þing, ásting SSNVAF, föstudaginn 7. mars hér í Skagafirði, og þetta er tilkomið vegna þess að það er verið að gera úttekt á samtökunum, og ég gerði ráð fyrir því að stjórn SSNVAF muni senda sveitarstjórna fulltrúum á svæðinu skýrslu sem að lögð verður fram innan tíðar, en starfshópur hefur verið að vinna í málinu og svo kom hér fram áðan. Ég vil bara hvetja sveitarstjórna fulltrúa þegar þessi skýrsla best að kynna sér innihald hennar mjög vandlega, þannig að við tökum yfirvegað og vel ígrundaða afstöðu um það hvert við stefnum í framtíðinni í þessu SSNVAF samstarfi. Takk fyrir.
Óska fleiri eftir að taka til máls. Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar var. Það er ég tek hins vegar undir hérna með Páli varðandi það að fara vel yfir það sem kemur út úr þessa úttekt á SMAF og ég legg líka vel vera áherslu á að við náum og okkur byrja gæfa til þess að stöðulega áfram að farsæli samstarfi sveitarfélaganna hér á þessu svæði og við finnum því áframhaldandi farveg. Við þurfum svo sannarlega á því að halda. Þannig að ég vil taka undir það og bara já, vona okkur byrja gæfa til þess að starfa hér áfram farsællega á svæðinu.
Eru fleiri sem óskeftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessa fundagerð byggðarásu til samþykta. Þeir sem eru samþykki vissalega skefið þetta kynna, samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 21. janúar. Við ætlum við að Þórdísi að kynna hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti og góðu fulltrúar. Fyrsta málið á dagskrá þennan þriðju dag 21. janúar hjá Fjöl og Tóm voru tillögu félagsmálastjóra að nýri gjaldskrá vegna niðurgreiðslu dagvistar barna á einkaheimilum en afgreiðslunni var frestað. Annað málið var endurskoðun leigusamnings íþróttahús og sundlaugin á Sauðárkróki, þar að segja samningin við Fjölbrautaskólann, og frístundastjóra var falið að kalla forráðamenn Fjölbrautaskólans til fundar því að það er ýmislegt í þessum samningi sem þarf að endurskoða. Það er til dæmis ekkert uppsagnar ákvæði í honum og svona eitt og annað sem að þarf að skoða betur. Og það er líka í þriðari, þá var verið að fjalla með endurskoðun samningu og það var við flugu og nefndin felur frístundastjóra að ræða við forsvarsmenn íþróttarhreyfingar og reiðhallar nýtingu á höllinni miðað við gildandi samning. Það er þannig að síðan skipt var undirlag í reiðhöllinni þá hefur hún nýst íþróttamönnum verð og ég held að sé, núna sé það eingöngu fótboltamenn sem að fara þar inn og svo má bæta við að íþróttaskólin var með einhverja tíma þarna inn en hann starfar ekki lengur þannig að það er svona ástæða til þess að skoða nýtinguna. Í fjórða lagi var verið að afgreiða styrk vegna átaksverkefnis ungmennafélagsins Tindastóls, þar að segja þeir hafa ein deild innan Tindastóls hefur sótt að verða fyrirmyndar félag og er að vinna ákveðna svona grunn og frumvinnu sem að nýtist öðrum deildum. Þetta er svona átak sem ISI hreinti af stað fyrir nokkrum árum og er svona hvatning til íþróttafélagana að leggja metnað í starfið og ekki síst það sem snýra börnum og úlingum. Og á fjárhagsáætlun 2007 þá var til fjármagn og Tindastóls fær 100.000 króna styrk þegar þeir ná því takmarki að verða fyrirmyndar félag. Í fimmta lagi er það málefni sem snýr að geymslu klóss í sundlugum. Það er að koma ný reglugerð og breytta reglur um geymslu klóss og þetta svona kannski má segja komi kjölfar slys sem að var fyrir nokkur í einni lauginni en klórgeymsla hér í sundlauginu og Sauðárkróki uppfyllir ekki nýjustu reglurnar, þannig að nefndin óskar eftir heimild byggðarás til þess að gera klórgeymsluna þannig hún garði að hún uppfyllir nýju reglurnar og frístundarstjóra var falið að vinna þetta mála sem tæknideildinni og einnig samþykkti nefndin að óska eftir því við byggðaráð að það verði keypt 3 hjartastuðtæki í sundlaugar og íþróttamannvirki eigu sveitarfélagsins. Það kom í ljós að það er ekki til staðar og við viljum jú gera þessa staði eins örugga og hægt er og hafa öll þau öryggistæki sem að við hreinlega getum náð í. Því er nú þetta tilkomið og kostnaðurinn er 420.000.
Þakkaði fyrir Þórdís, það er orðið löst um þessa fundagerð. Bjarni Jónsson gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það er í tvö atriði sem ég vil aðeins koma að. Fyrst hér þrjúvarandi endurskoðuna samningi við Flugu HF og ég velti fyrir mig hvernig þessi samningu hefur verið að ganga fyrir sig og sérstaklega að hálfu okkar og íþróttafélaga sem hafa samkvæmt samningi verið að nýta aðstöðuna, hvernig hún hefur verið nýtt og hérna þannig að ef að hægt er að fá frekar upplýsingar svona framvöndi samnýrst sem svona bara allra síðustu missur og nú í vetur og hérna það kom kannski ekki fram og kemur ekki fram hér neitt um það og þá ef það er eitthvað nú þegar í umræðinu varðandi framhaldi nú hér í fimmtaliðinum er fjallað klórgeymslur sundlaugum og þá hér sundlaugin á Sauðárkrók. Nú ég held að það sé ástæð til þess að skoða þennan búnað og gera útækt á honum í öðrum sundlaugum í héraðinu. Það víða pottur brotin og ekki heitur pottur heldur almennt pottur brotin var þessi mál á landinu og hérna ég kem víða í mínum störfum og eitt af því sem ég hef verið að fástuð hefur verið með alveg að koma að því að finna hentugan búnað fyrir nokkur sveitarfélög við sjáru Skagafirði og þessu og meðal annars á höfuðborgarsvæðinu sem að hafa viljað bæta þessa hluti sérstaklega varðandi þar sem hægt er á að slík mengu geti valdið skaða á náttúru og hérna þannig að þetta er mjög víða ekki í lagi og ástæð til þess að skoða þetta betur og ég vil hreinlega gera það að tillögu hér að gera verið úttekt á ástandi búnaðar við allar sundlaugar í Skagafirði með tilliti til þessara regla. Það er ágætt að vera að fá kannski frekar upplýsingar um þannig samning við Flugu hvernig hann hefur verið nýttur.
Háll Gjörsvel.
Forseti, ég vissi nú ekki fyrir núna að Veiðimálastofnun hefur eftirlit með fiskigengd og klaki í sundlaugum á Íslandi. Það er hérna gott að starfsmaður Veiðimálastofnunar kemur víða við og sé ýmislegt á sínum ferðum um landið. Ég hérna kem mér reyndar ekki óvart og það væri þannig vel inn í hotsílum sem leynast víða í pollum. En þetta var nú svona í gríni. Fyrst varandi klórgeymslurnar að þetta er rétt sem kom fram fyrir Bjarna að þetta er það er ekki bara sundlaugin á Sauðárkróki sem að gera hefur athugasemdir við það er líka með sundlaugin í Varmahlíð sem ég veit og trúlega allstaðar. Ég þekki nú ekki reyndar þessar nýju reglur þetta en klórin er hættulegt efni og þarf að meðhandla hann með sérstökri varúð og ég veit að umsjónamaður sundlaugarinn í Varmahlíð hefur verið að setja sig í samband við hérna tæknideildina hjá okkur til þess að reyna að finna lausn á þessu, hvernig best er að standa endurbótum í þessu efni varðandi sundlaugin í Varmahlíð. Þannig að hérna ég styð þessa tillögu hans Bjarna að það þurfi að taka þetta út allstaðar í sveitafélaginu hjá okkur, hvernig þessum málum er háttað. Það er verið að einnig að svona herða ýmsar öryggisreglur varðandi sundstaðina og við höfum áður rætt það hér þessum vettvangi að við þurfum að standa vel í báða fætur hvað varðar allan öryggisbúnað í okkar sundstöðum. Hvað varðar hérna lið 3, endurskoðun samninga við flugu, ég veit ekki, átta mig ekki almennlega á því hvernig hérna þessi bókun ber að garði hjá félags- og tómstundarnefnd. Nýtingu á reiðhöllinni miðað við gildandi samning, ef ég man rétt þá hygg ég að það hefði komið fram erindi frá stjórn flugu þar sem farið var fram á það við sveitarfélagi að það verði endurskoðaður sá samningur sem í gildi er varðandi nýtingu á reiðhöllinni og einnig á þá að þeirri gjaldskrá sem að þar hefur verið miða við vegna þess að til dæmis á síðasta ári þá var notkunin mun meiri heldur en samningurinn gerir þá fyrir og ef ég maður rétt þá standa út af óuppgerð dæmi frá fyrra ári hvað var þar uppgjör á notkun reiðhallarinnar til ýmissa íþrótta iðkana hér sem að heyra undir frístundastjóra. En ég skil ekki alveg hvað sko miða við hvað þýðir þessi bókun um nýtingu á reiðhöllinu miða við gildandi samning. Ég myndi óska eftir því ég vil sveitarstjóra og þá frístundastjóra að hraða þessum viðræðum við forsvarsmenn flug og íþróttahreyfingarinn þannig að verða þetta ganga frá þessu máli. Það hangir upplega fleira þessi spýtu meðal hann samningar við fjölbrautaskólan sem er að nota reiðhöllina fyrir kennslu sem kennslu húsnæði. Svo var nú það, svo mörg voru þau orð, takk fyrir mig.
Gunnar Bragi.
Forseti sveitarstjórnarfulltrúar, varðandi þennan þessa bókunandi reiðhallarsamningin, þá skil ég þetta nú einfaldlega þannig að menn vilja skoða sko hvort að nýtingin sé samræmi það samning sem sé gildi einfaldlega og hvort það sé verið að nota of eða fleiri tíma en sam er eða færri tíma heldur en hver af samningnum. Hins vegar er alveg ljóst að það, og mér finnst sko beðlegt, þessi samningur sé endurskoðaður og færður svona aðeins fram í nútíma bæði varandi þörf og eins upphæðir sem í honum eru. Ég held að það hefur svo margt breysta á þessum árum frá því að hann var gerður. Þannig ég vona bara nefndi farið vel yfir þennan samning. Varandi sundlaugar umræðan og klórin og þá hygg ég nú að upphaf þessa máls varandi sundlaugar söðarkróks sé nú væntanlega komið frá þessu þar starfa eða einhver sem hefur reykjað augun í að þetta var ekki lægi og ég tek helsjóður undir til Bjarni Jónsson að við látum bara gera út þetta af þessu. Það liggur fyrir að hjá tæknideild að það þarf að setja upp einhver, ég kann nú ekki skýringa því, einhvers konar klórkerfi í einhverjum lögum hér hjá okkur og það er eitthvað sem við þurfum að taka til við gerð okkar áætlana á næstu árum. Þannig að mjög spráskup beðilegt að þetta veri sett þennan fara sem að Bjarni komið hér tillögum að þetta veri skoðað og þá er spynið gott að við hefum ekki að fela nefndinni að þar sé vísa þessar tillögu til nefndarinnar og hún láti þessa athugun fara fram.
Guðmundur.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætlaði bara að upplýsa því að það stendur fyrir dyrum endurskoðun þessa samnings við flug og eru í undirbúningi viðræður um þau mál.
Þórdís, gerðu svo vel. Forseti, góði fulltrúar, aðeins varðandi samningi við flugu að sem að ég með minnir að sé frá 2005 að endurskoðunin beinuð endurskoðun kemur til vegna þessa að samkvæmt þessum gildandi samningi þá þá eru tímarnir ekki að nýtast samkvæmt samningnum. Við á tímabilinu hefur sveitarfélagið til ástöðuna 334 tíma og af þeim tímum fara 100 tíma til úlingastarfs hestamannafélaganna en samkvæmt minnismiðum eða minnispunktum að þá hafa þeir nýtt fleiri tíma til dæmis en sveitarfélagið gaf grænt ljós fyrir og svo aftur eru ónýttir tímar vegna íþróttaskólans til dæmis. Þannig að það er svona eitt og annað bara sem þarf að taka til í þessum samningi en þetta er allt saman til nýtingin og skráningin á henni þannig að það á ekki að vera neitt flókið að fara yfir þetta og bara hið besta mála að það sé gert. Og það er svo sem spurning varandi til dæmis þetta undirlag sem að virðist komið ljósa að hentar ekki íþrótta hreyfingunni mjög vel, hvort það er eitthvað hægt að skoða það þannig að nýtingin á húsinu verði eins mikil og hægt er og ég held að svo sem veit ekki af því en allt er þetta í skoðun. Páll, gerðu svo vel.
Forseti, ég veit ekki hvað íslensku manneskjan Þórdís er að meina með því að nota orðið undirlag, að hverju notar hún ekki bara orðið golf, sem er góð íslenska. Það er golfið í reyðhöllinni sem þarna er verið að tala um. En það er hérna, ég skal upplýsa hann það að það er þannig að það verður aldrei hægt að gera öllum til hæfis hvað var það golfið í reyðhöllinni því að mér sé innan þeirra sem eru þarna ríðandi á gæðingum sínum þar hérna segir einn að það sé á hart og annar segir að það sé allt á mjúkt. Keppnishestarnir þurfa svona gólf, æfingahestarnir þurfa svona gólf. En auðvitað skiptir þetta máli fyrir þá sem eru þarna að iðka aðra annars konar íþróttir, frjálsar íþróttir og fótbolta annars slíkt. Fótboltamenn eru kannski hvað minnst vandfýsnir á gólfefni, ég veit það ekki. Ég gleymdi að geta þess áðan í sambandi við klórgeymslu í sundlögum að það ég hef spurnir að því að það mun vera einhvers staðar tilraunaverkefni í gangi þar sem að er verið að geisla vatn, hringrása vatn í sundlögum með það í huga að nota það til hreinsunar en það nýjasta sem ég hefði að því að það gangi ekki allavega eingöngu en það geti verið að það minnki klórnotkun umtalsvert að nýta slíka tækni í sambandi við hreinsun á sundlaugavatninu og það væri auðvitað náttúrulega gleðilegt ef það geti gengið. Mér dætti hug að skjóta þessu hér inn í umræðuna. Ég held að hérna ég er ekki sammála Gunnar Braga endilega að vísa þessu til nefndan. Ég vil bara að við bara setjum felum bara tæknideildin að fara í þetta mál og ekki múður með það, taka þetta bara út og taka allt með í reikningin. Takk fyrir.
Gunnar Bragi.
Uh, forsetingu og sveitarstjórnarfulltrúar bara aðeins til að skýra mál mitt þá var ég sammála tillögunni legg til að hún verið samþykkt en ég held þessi eðlilegt að fela fagnefndinni sem á að sjá þetta að fylgja málin eftir það var meiningin hjá mér
Eru fleiri sem óskættir að taka til máls? Svo ekki, það leggur hér fyrir tillaga á Bjarna Jónssyni svolfljóðandi gerð verði úttekt á ástandi búnaðar með tilliti til mögulegrar klórmengunar og regluna þar við allar sundlaugar í eigu sveitarfélagsins þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gerð verði úttekt á ástandi búnaðar með tilliti til mögulegrar klórmengunar og regluna þar við allar sundlaugar í eigu sveitarfélagsins Bjarni Jónsson þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gerir svo vel og gefi það til kynna samþykkt samhljóða og ég legg til að við felum félags- og tómstundanefnd að fylgja tillögun eftir þeir sem eru samþykkir því gerir svo vel og gefi það til kynna samþykkt samhljóða Og þá erum við komin að fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 5. febrúar. Ég ætla að byrja Þórdís að kynna hana. Þórdís gerð svo vel. Góð ábending. Ég hérna var svo upptekin að afgreiða þessa tillögu að við áttum eftir að afgreiða fundagerðina. Svona spóla tilbaka og hérna... afgreiða fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 21. janúar þeir sem eru samþykkir gjöra svo gefið það til kynna samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 5. febrúar
Forseti, góði fulltrúar þriðjudaginn 5. febrúar voru þrjú mál á dagskrá hjá félags- og tómstundanefnd fyrsta lagi aðgengismál fatlaðara og þar kynnti félagsmálastjóri skýrslu samantekt aðgengi fatlaðara að söfnunum sveitarfélagsins eins og þau voru í árslok 2006 og það urðu nú tölvar umræður þessa skýrslu en og nefndi samþykkti að setja í gang vinnu við að forgangsraða verkefnum sem snúa að nefndinni það er raun og það eina sem við getum gert því að vissulega er þetta aðalega á hendi skipulags og byggingarnefndar og nefndin ítrekaði þá ósk að fá fund með skipulags og byggingarnefnd skýrsluna og það var ákveða að senda öllum sveitarstjórnarfulltrúum samantektina og skýrslun og ég vona að hún hafi borist fólki skýrslan sjálf er alveg gríðarlega mikil fyrirferðar og er í mörgum möppum yfir í ráðhúsi þannig að það var ekki hægt og kannski ekki ástæða heldur til þess að senda fólki það allt saman öðru lagi var aðeins fjallað hús frítímans og frístundastjóri kynnti stöðu mála þar og teikningar arkitektana liggja fyrir og ég veit ekki eða vona að verkfræði teikningarnar hafi og sé að koma í hús núna það, ég hef ekki fengið að staðfest að það séu allar komnar en það var búist við þeim núna í þessari viku og þá er vonandi hægt að fara að koma á stað framkvæmdunum sjálfum og í þriðja lagi er það þjónustukortin þau sem sagt þau er búið að prenta og á að senda öllum börnum á grunnskóla aldri og íbúum sveitarfélagsins sem eru eldri en 67 ára og það var ákveðið að stofnunum og fyrirtækjum verði búið að kaupa áskort með afslætti og það gildi það sama starfsmenn sveitarfélagsins fleira var ekki gert.
Já, þakkaði fyrir Þórdís, þá orðið löst þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls, Bjarni Jónsson.
Forseti og sveitarstjórnarfulltrúa. Fyrst varðandi fyrsta liðin, aðgengis mál fatlaðra. Ég þakka fyrir þessa samantekt sem að okkur var send og hérna það að þessi mál séu á leiðin í farveg með yfirferð á öllu, en ég vil ítreka það sem ég sagði líka á síðasta sveitarstjórnarfundi að þessi mál komi einnig þá með enn frekari hætti upp á borð byggðarráðs og sem fer líklega með þá með eignasjóð og slíkt, eignir sveitarfélags, því allt snýst þetta náttúrulega þá er líka mögulegar framkvæmdir og umbætur, þannig að þetta þarf að vinnast þarna á því stigi einnig, en það er ágætt semst að þessu úttekt skuli nú liggja fyrir og ég vil ítreka þakkir til forseta sveitarstjórnar fyrir að hafa hérna tillögu það raum á sínum tíma. Nú höfum þetta og getum vonandi unnið eftir þessu og sett okkur markmið. Í öðru liðnum er mál til umfjöllunar sem að ég ætlum ekki að ræða mikið hér í dag. Þó geti verið freistandi að þá býður það betri tíma. Hérna þarna hefur verið færið yfir stöðu mála við framkvæmdur á húsi frítímans og fram kemur að fyrirleiki tekningar arkitekt og verið séð að vinna að loka framkvæmdi í verkfræðitekninga. Það kannski ekki auðvitað átt að sjá hversu langt þetta máli komið eða hvar það er statt, og þetta hefur sem ekki mikið verið að borðum viðrás um langa hríð og hérna ég til eðlilegt áður en að lengar er haldið að þá verði þessi staða mála vegna þessar framkvæmd og tekningar og svo framvegis tekin fyrir og rætt í byggðaráði. Mér staði mjög eðlilegt og það býð ekki lengur og hérna áður að haldið verður eitthvað frekar áfram að það fáu þetta og hljóti þetta kynningu í byggðaráðinu, og ég líka vonast til þess að sjá að tæknideildin yfirfæri þetta allt mjög vel til kostnaðamats og raunhæfni annað slíkt, útfærsla á framkvæmdinni og við þá metum þá úttekt áður en við tökum frekari ákvarðanir um næstu skref. En ég vil sem sagt ég fer fram á það að þessi mál ég var að húsfrítíma sem verið kynnt á og rætt og yfirfærin á næsta byggðarásfundi og fer fram á það, og ég vil óska bara það bókað það ból mína undir þetta færa til bókar það málaleitan að staða mála á framkvæmdu vegna hús frítímans verði kynnt og yfirfærin á næsta byggðarásfundi. Nú hér í þriðja liðnum er fjallað aðeins um þjónustukorti sem er aðeiklisverð tilraun, og þar kannski það talaði um kynningu á því. Ég tel að það með standa enn betur að kynningu líka á heimasíðunni hjá okkur. Það ber ekki mikið fyrir þar um þetta mál enn og auglýsingum þetta drukknaði í sjónhátunni í öðrum auglýsingum frá sveitarfélaginu hér um daginn. En hérna þetta er mikið sett mál og ástæða til að kynna það vel, og líka þó að það gagnvist að geta þó lest úr vangkvæmdu sem að koma upp. Takk fyrir.
Gunnar Bragi.
Já, forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil eins og svo Bjarni taka fagna þessari skýrslu varðandi aðgengismálin, og það tekur vitanlega einhver tíma að svona fara í gegnum hana og raða eða svona hvernig menn fari þessar aðgerð sem þar að fara í, en svo við vitum að þá getum við og þurfum eilíft að vera að skoða okkar áætlanir í framkvæmdum og við þetta slíku, þannig að þetta er mjög þarft að fá þetta inn í þær framtíðapælingar sem við erum þar með. Nú varðandi hús frítímans að þá stóð það við þannig alltaf til að þegar að teikningar væru með þeim hætti að þeir sem eru að starfa með þetta væru þess eðlis að menn væru svona við það að vera sáttir að þá eru þetta kynnt fyrir byggðaróði endur alltaf byggðaróð með eigna sjóð. Þannig að ég vonast til að við getum kynnt þetta á fimmtudaginn. Ég ætla samt ekki að lofa Bjarni þó hún er að bóka þetta, en ég vonast til að það veri hægt, en það verður það allavega fundur þar eftir. Það er alveg ljóst að þetta virðist loksins alltaf verið að gera. Það verður bara sést eins og er að við höfum, og hvort sem það er nú varðandi byggingar eða aðra framkvæmdir, að þá gengur okkur býsna erfilega með bara nánast alla hönnuð í dag, og það hafa ekkert við þetta verkefni bara. En vonandi er nú svona fennu að róast hjá þessu ákvæmta fólk öllu saman. Ég hlakka til eins og Bjarni að sjá þessar teiningar, ég hef ekki séð þær, þannig að það verður gaman að fá þetta í hendurna þegar það kemur. Nú varðandi auglýsinguna sem Bjarni nefndi hér áðan, þá er nú algjör ósámálunum hún að druknaði í auglýsingaflóði einhver í sjónarnir, því að þetta var nú nána sjónarnir sko, sem var bara þessu helga þegar að þessar auglýsingar komu fram, þessi fjóra, fimm eða sex síður eða hvað var, og þetta var að mínu viti bara býsna snjallt að fólk getur kipt þessu út úr sjónarnir og geymt þetta hjá sér til þess að fylgjast með hvernig dagskráin væri.
Eru fleiri sem óskættir að taka til máls? Páll?
Forseti, ég vil svo sem fyrir ræðumennum þessi málefni fagna skýrslunni um aðgengismál fatlaðra. Hún er mikil að vöxtum og það tekur tíma að kynna sér hana til hlítar, en ég held að það sé rétt sem þarna stendur, það þarf að náttúrulega nota hana til þess að forgangsraða verkefnum í ljósi þeirra upplýsinga sem þar liggja fyrir. Ég vil þakka fyrir að fá hana senda, og ég vil líka þakka fyrir ýmis önnur gögn sem að hafa verið send okkur sveitarstjórnarfulltrúum eftir síðasta sveitarstjórnarfund, en við fórum einmitt fram á það hér að vera betur upplýst um ýmis gögn sem var verið að vitna til í nefndagögnum. Hvað var þar hús frítímast, þá vil ég nú þakka Gunnari Braga fyrir það að hann gefur fyrir heitt um það að við munum fá í byggðaráði kynningu á stöðum ála varðandi framkvæmdir hús í frítímas, og ég var búin að og geta alveg tekið undir það með Bjarna að mér finnst kannski að við höfum verið lítið upplýst um þetta mál allt frá upphæði vega. Ég veit nánast ekkert um þetta, og ég treysti því í ljósi því sem hér hefur lýst yfir að þessar upplýsingar komi fram á fimmtudaginn eða þar næsta. Það teki gott og gilt, og ætla þá ekkert að fara að ræða það mál neitt frekar að sinni. Takk fyrir það.
Gunnar Bragi.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætla nú ekki alveg að fara neitt svo sem að reyna lengja mikið þessu umræðum um þessa hús frítímas, en það er, við verðum náttúrulega hafa eitthvað að sýna þegar við erum að fjalla um teikningar. Ég sé ekki ástæðu til þess að vera heimta teikningar sem er að breytast dag frá degi kannski inn á fundi byggðaráðs eða eignasjóðs. Þarna eru fagmenn að vinna þetta og meta þetta. Ég segi fyrir mig ekki, ég er sérfræðingur það hvernig á að vera þetta á að líta út fyrir þessa starfsemi. Sama má segja um hönnun á leikskólanum sem við erum að láta vinna. Það er búið að kynna einu sinni tekningar á honum í byggðaráðinni, já, minnst kosti einu sinni eða ekki oftar. Við þurfum að gera það aftur því það er tekningar að hafa tekið breytingum, en það er ástæður fyrir að kynna það í hver einustu viku sko, þegar einhver kompa er farið til og frá. Ég sé að það sé ekki nauðsynlegt. Þá vil ég aðeins, ég er ekki alveg sáttu við hvernig Páll skildi við þetta varandi upplýsingar um hús frítímans, því að ég held að það sé ekkert óljóst í því efni nema hugsanlega þessi hönnun. Sjálfstæðisflokkurinn hefur átt fulltrú í þessari ágætu nefnd allan þennan tíma og þess vegna og það hefur verið fjallað þetta ágæta verkefni í nefndinni. Þannig að ég held að við sitjum við býsna svona í svipari stöðavarandi það hvernig hönnun og annað lítur útvarandi þetta verkefni og það er kannski það sem við þurfum að fá kynningu núna. Ekki held ég varandi hugmyndafræðin eða hvaða starfsemi þarna að vera fram í, það hefur lengi í leið fyrir og verið ljóst. En eins og ég sagði áðan að þá skulum við sjá hvort að við getum gert þetta á fimmtudaginn, en ef ekki að þá verður það í fundinu þar á eftir.
Bjarni Jónsson.
Ég er að fórsett á Sveitarsinna fulltrúa. Ég vil fagna því ef að þessi mál er á leiðinni inn á borð viðrás til yfirferðar eins og hér kom fram og mér þykir það tímabært og vil ítreka það. Og ég er ósammála því og það kannski lítið úr því gert að þegar að kjörnir fulltrúa vilja fylgjast með málum að það snúist það hvernig að sé verið að henda til einhverjum geymslum eða skúffum. Þarna eins og ég ætla ekki að fara sérst ofan í þetta mál mikið núna en bara þarna er á því gríðalegur dráttur og framkvæmdin og ýmislegt verið í gangi og það hefur ekki sjálfur sér verið í nein yfirferð á því hvað er í gangi og hvernig staða mála er og ég er bara ósammála því að það sé eðlilegt að halda því svo mjög frá fólki og það er ágætis líka ábending frá Gunnar að bara hér að það mætti kannski kenna einhver leiti svipið vinnubröð í tengslu við leikskólan okkar og tekna bara orðinu með það að óskætti því að staða þeirra mála verði einnig tekin og kynnti. Það er náttúrulega stór framkvæmd líka og það snýst ekki bara um einstakar skúfur og geymslu heldur miklu stærri mála og eðrilegt að fara yfir stöðu mála reglulega þó að sé ekki verða að fara ofan í einstaka svona smáhlut eins og hér voru nefndu. Það var kannski lítið gert úr málum með því, þannig að ég tek fagnandi þessari ábendingum um það að það kannski sé ástæða til þess að fara líka betur yfir stöðum ára varðandi í leikskóla. Takk.
Mér leyfi fyrsta varaforseta ætla ég að fá að taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að ræða hér lið 1 og lið 2. Fyrst varðandi lið 1 að þá vil ég nú byrja að þakka Jarna Jónssoni fyrir góð orð í minn garð varðandi það að hafa komið þessum málum af stað varðandi það að það yrði gerð úttekt á aðgengi fallara hjá stofnunum sveitarfélagsins. En mér langar líka að rifja það upp að það er búið að vera langur aðdragandi að þessari vinnu. Þetta var árið 2003 sem ég lagði fram þessa tillögu og hún var samþykkt. Þannig að þetta er búið að taka svolítið langan tíma en þannig að nú verðum við öll að taka höndu saman um það að vinna með þessa skýrslu og vinna úr henni þannig að það verði gert í allt og þétt og látum það ekki festast einhverstaðar. Og það er nokkuð ljóst á minni hálfu að það er skipulags- og byggingarnefnd sem ber svolítið ábyrgð á því að halda utanum þessa skýrslu og það verði unnið eftir henni, en ekki síst þá ber hann alltaf hver nefnd ábyrgð á því að stofnanir sem að falla undir nefndina þær kynni sér þessa skýrslu og kynni sér úttekta á hverju stofni fyrir sig. Og það er nú þannig oft með svona aðgengismála að það er fullt af hlutir sem hægt er að lagfæra og vinna í strax sem að kostar í sjálf sér ekki mikið pening. Heldur það að það sé farið í það að breyta og lagfæra. Og svona sem dæmi að var mér nú bent á það að gamli vini mínu sem að hefur notað hjólastól í mörg ár sem var í íþróttahúsinu í Varmaldi núna kringum áramótin, að þyrfti ekki nema pínu lagfæringar í kringum hurðina þar þannig að fólk gæti verið sjálfbjörga við að koma sér inn og út úr húsi, þannig að það þurfti að fara í smá lyftingar sem að hefði verið óþarfar eða væri bara rétt sett hérna getur sagt bara hérna lagfært í kringum stéttina og eins fyrir innan hurðina. Þannig oft er þetta bara svona breyttur hugsunagangur sem við þurfum að setja okkur inn í, en við þurfum að hérna minna því saman að við þurfum að skoða þetta inn í hverju nefnd fyrir sig. En formaður skipulags- og byggingarnefndar þarf að vera svolítið röskur í að lemja þetta áfram inn í sinni nefnd og inn í öðru nefndum. En varðandi annað lið, hús frítímans, að sem betur fyrir erum við nú að fjalla hér verkefni sem að eru í gangi. Það eru verkefni og nefndur leikskólabygging hér á Sauðárkróki og eins breytingarnar á húsnæði sem á að hýsa hús frítímans. Og það er nú ánægjefni að við getum verið að ræðum það, að við séum ekki kannski alveg allir á sama stað með það að fylgjast með og fá gögn og annars slíkt. Við erum þó með framkvæmdir í gangi sem að hægt er að fjalla og fylgja eftir. Og að sjálfsögðu þá eru þessi verkefni, þarf að fjalla þau inn í byggðaráði. Það er byggðaráð fer með málefni eignasjóð sem að er náttúrulega ber ábyrgð á húseignu sveitafélagsins, þannig að við fólum við fólum skipulagssviðin okkar að fylgja eftir þessum breytingum á húsi frítímans og sínu tíma, þannig að það er ekkit óæðilegt við það þó að hérna við séum ekki að fjallum það svona dagstaglega inn í byggðaráði, en núna sjáum við hér fundargerð félags- og tómstundanefndar að það er að koma inn í hús teikningar arkitekta og frá verkfræði stofu líka, þannig að væntanlega getum við farið að skoða tillögur og ræða það inn í byggðaráði. Þannig að ég held að hérna við séum öll sammála um það að það er ýmislegt í gangi og við þurfum að fylgjast með, en þetta getur verið ágreiningur um það hversu oft við teljum að það sé nauðsynlegt að ræða þessa hluti inn í byggðaráði. En ég hef lokið máli mínu. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti, ágætu fulltrúar, það er annar liðurinn, hús frítímans. Ég hef svona á tilfinninguna að sömu hér inni finnist þeir að halda verið sér að halda upplýsingum frá fólki, en það er alls ekki svo. Á sínum tíma var gerð þarfagreining á því hvað þyrfti að vera innan dyra í þessu húsi og arkitektarnir fengu hana í hendurnar og unnu sína teikningar út frá því, og þegar þær lágu fyrir þá var haldin kynningarfundur, opin kynningarfundur hér í Bifröst í haust, sem að ég ætla nú ekki að fullirða að allir innan sveitarstjórnarinnar hafi átt sinn fulltrúa þar, en hann var öllum opin, ég endurtek það. Og eftir það þá var farið að senda út til þeirra aðila sem að koma að þessum tækniteikningum, ég kann nú ekki nefna þær allar, en því miður hefur það ekkit gengið hraðar og vissulega hefur verið þrýst á þessa aðila, en þannig er þetta og það er sjálfsagt ekki veinn í annan að sakast, en það hefur verið mjög gleðilegt ef að verki hefur gengið hraðar fyrir sig. Tæknideildin hefur fylgst með þessum málum og veit alveg hvernig staðan er og að sjálfsögðu fara þessi málefni inn til byggðaráðs þegar komnar eru teikningar með einhverju kjöti á beinunum. því það er jú byggðaráð sem fer með málefni eignasjóðsins. Þannig að ég held að menn þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur af því að fá ekki upplýsingur þetta þegar eitthvað er til þess að kynna.
Einar.
Já, fórsýtt afgjörðu sveitir sem það fulltrúar. Mér langar aðeins til að koma inn á fyrsta liði, eiginlega bara til þess að segja ykkur það að ég hef ekki séð þessa skýrslu. Fagnaði einhver að síðurum sé komin út. Akkur fundurinn hefur ekki orðið getur nú að raunin ekki heldur útskýrt, en hann er væntanlega, tökum þetta mál bara fyrir á næsta fundi sem er í næstu viku. En að óathuguðu máli að þá eru nokkuð klár á því að þetta kostar bara peninga, og vil því hér bara segja það við ykkur öll og félaga mína hérna líka, það sem 3 ára áætlun líka fyrir að þetta verkefni er mjög auðvelt að samþykja, held ég, fyrir alla, en þetta er svona dæmigert verkefni sem að mun bara kosta peninga, og miðað við hvernig menn tala hér að þá verður væntanlega öll sammála það að setja í þetta peninga til þess að klára þetta bara hratt og örugglega allstar þar sem eitthvað er í ólagi.
Það eru fleiri sem áskeftir að taka til máls. Svo er ekki, þá ber ég þess að fundargerð félags- og tómstundanefndar upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gera svo að gera það til kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá eru hér fundargerð fræðslunefndar frá 30. og 1. janúar og 7. febrúar. Og þær eru hvort tveggja með sömu dagskrána, sem sagt, þannig ég ætla að því að Sigurða að kynna þær báðar í einu. Sigurða, gerðu svo vel.
Fórseti ágættu sveitarstjórnarfulltrúar. Nú eins og fórseti sagði að þá eru báðar þessar fundagerðir eða fjalla báðar um það, við vorum vinna að skólastefnu. Og í fyrir fundagerðinni að þá þóttum við okkur þar leiðir af markmiðu sem vorum að vinna með full grunnskólamiðaðar, þannig að við þurftum að leita eftir leiðum sem myndu vera þá meira leikskóla og tónlistaskóla miðaðar, þess vegna er þetta bóka með þessum hætti. Og í seinni fundagerðinni þá erum við einfaldlega bara að vinna að þessu áfram.
Hvað er fyrir Sigurður, þá eru orðið laust um þessa fundagerðir fræðslunefndar. Er einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þá ætla ég að bera fyrirfundagerðina upp á 31. janúar. Þeir sem eru samþykkir, einsamlega gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða, það tökum við fyrir seinni fundagerðina frá 7. febrúar. Þeir sem eru samþykkir, gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að fundagerð menningar og kynningarnefndar. Og það er að Bjarni Þórisson sem að hefur tekið það að sér að kynna hana. Bjarni, gerir svo vel.
Forseti, góði fulltrúar. Ég er nú að byrja á að vísa ánægja minni yfir að vera með okkur hérna. Menningar og kynninganefnd kom saman 29. janúar. Fjallaðum 5 dagskráliði. Formaði að byrja að bjóða Björgu Baldursdóttir, nýjan áheyrna fulltrúa, velkomin til starfa í nefndinni. Fyrsta mál, þá var rætt um starfsáætlun nefndarinnar fyrir 2008. Annað mál, þá eru samþykktar breytingar á 3. grein úthlutunarregla, þess efnis að aðeins verði auglýst einu sinni á ári eftir styrkjum í stað þess að úthluta tvisvar. Var sviðstjóra að fælu að auðlýsa eftir umsóknum um styrki fyrir árið 2008. Þriðja málið, þá lagðu fram samningur milli hússtjórnar Ljósheima og Sigrúnar Árnigott dagsett 8.1.2008 og nefndin samþykkti samningin. Fjórða mál, það er leiga á Skagaseli. Þar var lagt fram erindi frá Sigrúnu M. Gunnarsdóttir dagsett 7.1.2008 þar sem hún óskar eftir að taka rekstur félagsheimilisins Skagasela á leigu og verður væntanlega gerður sambærilegur samningur við hann eins og var gert við ljósheimum. Fimmta málið, þá var lagt fram til kynningar erindið frá Listskreytingasjóði Íslands. Stjóra var falið að kanna hvort vænlegt sé að sækja verkefni í sjóðin. Hver er?
Þakkaði fyrir, Bjarni. Þá er orðið laust um þessa fundargerð menningar og kynninganefndar. Óskar einhver eftir að taka til máls? Páll, gjör svo vel.
Forseti, ef að við kæðins fyrsta lið númer 2, þá er það um að ræða menningarsjóð sveitarfélagsins væntanlega útlutun 2008. Við samþykktum hér fyrir ári síðan eða svo reglur um þennan menningarsjóð sveitarfélagsins og síðan það gerðist þá hefur tekið til starfa menningar á Norðurlands vestra og einhvern veginn fannst mér sá andi svífa yfir vötnum að það myndu verða einhverja breytingar á okkar eigin menningarsjóði og framlögum í hann þegar að menningars hérna sjóði Norðurlands vestra tekið til starfa og mér finnst kannski svolítið óljóst hvað um er að ræða eða hvernig þetta er umjulega, hvernig þessi verkefni skiptast á milli, hvað ætlum við að leggja sjálf mikið í þennan málaflokk og hversu mikið fer svo aftur í gegnum menningarráðið og eins líka hvort að það er þá nægilega skýrt fyrir þeim sem væntanlega koma til með að sækja í þennan í þessa sjóði eða já hvert er að leita, hvað heyrir undir hvað. Nú getur vel verið að Bjarni geti útskýrt þetta svolítið nánar fyrir okkur, en mér finnst þetta allavega fyrir mér vera svolítið óljóst. Man ekki eftir að þetta hefur verið komið sérstaklega til umræðu hér á þessum vettvangi, hvað varðar hvað menn setir, hvað ætla menn að leggja í hér heima á heimavellin og hvað fer í gegnum menningar ráðið. Nú ég vil lýsa ánægju yfir því að það skuli hafa verið undirritað samningur um rekstur á ljósheimum. Ég las þennan samning yfir og rak þá reyndar augu í eitt atriði, en ég veit ekki til þess að það hefur neitt verið gerði athugasemd við það að hvor er að hálfu og fekk staðfesting á því hjá nefndar fulltrúa hér áðan. Það er sjöunda greinin í samningnum rekstur á félagsheimilum ljósheimum þar sem að leigutaki skal senda leigusala ársreikning vegna starfsemi sinnar í ljósheimum til kynningar. Þetta vakti svolítið furðu hjá mér hvort að það væri ef að það væri einhver andstaða fyrir því hjá allavega leigutaka að gera slíkt þar sem einka rekstur væri að ræða. Það væri kannski orkaði það tvímælis að vera að krefjast þess, en nú hef ég það fyrir satt að það er engin athugasemd verið gerð við þessa grein þegar að þessi samningur var frágengin. Og ég vil líka fagna því að það skuli verið í farvatninu að gera leigusamning varðandi Skagasel. Þessi félagsheimila mál hafa oft verið á dagskrá hjá okkur og væntanlega er þarna komin ein leið fyrir sveitafélagið að reka þessi hús eða úthýsa þessum rekstri ef við getum orðað þannig. En það væri mjög gott að fá kannski aðeins umfjöllun þarna menningarsjóðin okkar nánar. Takk fyrir.
Thank you. Bjarni Jónsson, fyrir svör.
Já, fórsett og sveitastunda fulltrúar. Ég staðnæmdist líka við þennan samning og ákvæði í honum varandi rekstur og félagsheimilinu Ljósheimum. Þó að hann hafi verið samþykktur þarna á nefndinni og leigu taka að því virðist. Þá er engar sérstakt hvað langt er gengið fram í því að líti yfir öxlina á rekstraraðila. Sjöfunda liður kemur fram að leigutæki skal senda leigusala ársreikning vegna starfsemisinn og ljósheimil til kynningar. Nú það gengið þegar enn lengra í áttunda lið að fundur skuli þessar áraður að fá upplýsingur að starfsemi húsi starfsemi kannski lægi en það er óhefbundi kannski og langt gengið að óska þá eftir stöðu fjármála fyrir tíma og gera sig grein fyrir rekstri og áallunum. Þannig að þetta er einhver útlega með stóra bróður á bakinu og spurning hvernig þessu verður það háttað í framöndinu. Vissulega verður við náttúrulega sjá rekstur ganga þegar húsin er leið svona og út eins og þarna til stendur, en þetta er virka frekar óhefbendið og langt gengið gagnvart þeirri upplýsingargjöf svo þarna er farið fram á og veldið maður fyrir sig hver tilgangurinn er með því að ganga svona langt. Það var sérstætt. Takk.
Gunnar Bragi.
Forseti góður sveitarstjórnar fulltrúar. Ég undrast nú bara þessa umræðu þennan samning varandi ljósum. Hann er undirritaður á báðum aðilum. Ef að leigutaki hefur haft eitthvað þetta aðdóð það hefur mættilega ekki skrifað undir samning. Mér vitalega var þessu ekki mótmælt og ef að það er mjög sérkilegt að heyra að tala hér um einhver stóra bróðir miðað við hvernig umræður hér hafa átt verið þessu fundum af hálfu sérstaklega minnstari grænum hvað sveitafélagi að vera ofan í hvers maður kvapi helst. Þannig að mér veist þetta mjög undarlegt, en ég veit ekki betur að leigutaki hafi skrifað undir samningin í góðri sátt og þess vegna furðaði mig bara þessu umræðum skuli vera eiga sér stað hérna. Þetta er samningur, við höfum frekar þá að horfa á hann að hvort hann sé að fullnægja samþykktum og hérna því sem að snýra sveitafélaginu, ekki síst.
Eru fleiri sem óskiptir að taka til máls? Bjarni Þórisson, gerðu svo vel.
Fossandi góðir fulltrúar, aðeins með þessa greina hérna og samningin til að byrja með, þá held ég að þessar hugmyndir að hafa þetta þarna inni, þetta er nú ekki hugsað þannig að ég hafa að slá að puttan á einhverjum, nú kannski meira til að við séum svona meðvitaðir með reksturinn, hvort þetta sé að ganga eða hvort við fáum þetta strax aftur í hausinn, það nú kannski helst þannig. Ég sé nú ekki að sé neitt að því að hafa þetta þarna inni. Sambandi við úthlutunarreglur hjá menningarráði Norðurlands vestra, þá eru þær nokkuð öðruvísi heldur en eru hjá menningarnefndinni og það er fyrirhugað að gefa út bækling með úthlutunarreglum og allri starfsemi menningarráðsins sem eru dreift á öll heimili og svona helsta sem er frábrugðið í úthlutunarreglum þar að þá er ekki verið að úthluta til svona fastra úti hátíða eða uppbyggingar og rekstrar einhverju svona svoleiðsbatteríum, skólahúsnæði og öðru. Það er hort svona til samvinnuverkefna og svona frumsamis efnis. Það er svona helstu styrtar leiðirnar. Aftur hjá menningarráðinu hérna okkar, þá er það hugsað að styrkja þessar útiháttíðir og hvað eina sem kemur þar upp. Þannig að takk fyrir.
Einar Gersvöld.
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætlaði nú svo sem ekki að gera þennan samning af undanseinni hérna og skal taka það fram til að fyrirbyggja allan miskilninga. Ég hef ekki síðan áður eða ekki síðan fyrir að koma með gögnunum hérna fyrir þennan sveitarstjórnarfund. Ég hef, og ef einhver því ég satt og var að skoða þetta hérna, þá hefði ég frekar átt vonað því að menn myndu tala annan liðin í honum frekar en að minnast eitthvað hinnaliðan, því að þar stendur leigusali sem erum við í sveitarfélagið, að við greiðum fyrir rafmagn og hita húsinu sem og fasteignagjöld og iðngjöld vegna brunatrygginga, lausa fjártryggingar, húseigendatryggingar og önnur lögbundin gjöld. En ég ætla ekki að gera aftur að senda við þetta, mér veist þetta þessi samningur ágætur og þessi ég hef ekki sko þessi félagsheimili hafa verið til vandræða varandi rekstur þeirra flest öll til lengri tíma og hérna ég held að þessi leið sem verið er að velja núna að hérna fela einstaklingum að sjá þau, ég held að hún sé mjög til góðs og mér finnst þetta bara mjög gott að hálfu sveitarfélagsins að koma svona á mótsvið einstaklingar sem vilja þó reyna að reka þessi félagsheimil og halda þeim gangandi og halda þeim starfsemi. Þannig að ég styð þetta eins og verið er að gera þetta hér en hérna mér finnst ekkit óæðilegt að sveitarfélagið vilji fá að fylgjast með rekstrinum í húsinu eins og verið er að gera og Bjarni Þórisson fór yfir að hugmyndirna væru hér á bakvið sjöndaliðin þegar að sveitarfélagið er með svo augljósum hætti að rauninni að láta húsið bara algjörulega endurgjaldslaust og afsala sig líka fasteignagjöldunum. Þannig að ég styð þennan samning og vona bara að rekstur í þessu húsi gangi vel og menn prófu þetta í fleiri félagsheimili hér.
Eru fleiri sem að óskættir að taka til máls? Svo er ekki. Þá hérna ætla ég að byrja því að bera upp þennan samning um rekstur á félagsheimilinu Ljósema. Þeir sem eru samþykkir honum gjöra svo vel og gefi þetta kynna. Samþykkt samhljóða og þá ætla ég að bera upp fundargerð menningar og kynninganefndar þeir sem eru samþykkir gjöra svo vel og gefi þetta kynna. Samþykktur. Fundargerð er samþykkt samhljóða og þá erum við komin að fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 30. janúar. Ég ætla að beða Einar að kynna hana. Einar, gerðu svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 30. janúar síðastliðnum. Það voru 8 mál á dagskrá. Undir fyrsta lið þá gerði Ingvar Páll Ingvarsson gerði grein fyrir lokaverkefni sínu í byggingartæknifræði við Háskólann í Reykjavík en við tækni og verkfræðideild. Markmið þess verkefnis var að meta framtíðar byggingarland á Sauðárkróki og dróa hann fram bæði kosti og galla við þessi landsvæði sem að menn eru kannski að horfa til hér til lengri tíma litið og hérna þetta er mikið verkefni hjálm og vel unnið og mikið upplýsingum í þessu verkefni fyrir hérna sveitarfélagið og sveitarstjórnar fulltrúa að sækja vegna ákvarðana á komandi árum um byggingarland. Undir öðru liðnum það var óskum landskipti á Ystamói í Fljótum og ásamt því að sóttanum leyfi til að stofna byggingareitt á þessu umrætta landsvæði og hugmyndin er að byggja þar frístundahús. Við samþykktum umbeðin landskipti og samþykktum að óskætti meðmælum skipulags- og byggingarstofnunar með veitingu byggingarleyfi samkvæmt 3. tölulið bráðabirða ákvæða skipulags- og byggingarlaga. Undir 3. liðinum var landskipti á milli Hofstaðasels og Hofstaðasels land en það gengur út á að það er verið að stækka samsagt Hofstaðasel land á kostnað Hofstaðasels og erindu var samþykkt eins og það var lagt fyrir. Undir 4. liðinum þá var verið óska eftir að fá rífa niður gamalt hús sem er nú bara hálf ónýtt sem stendur við Skeiðfossvirkjun í Fljótum og var erindi samþykkt. Undir 5. liðinum það er nýlendi land umsóknum byggingaleyfi og þetta mál erum við nú vægasagt búin að fá hér oft í gegnum kerfið en eins og þið kannski munið að þá er þetta eitt af þeim svæðum það sem að skipulagsstofnun hafnaði byggingaleyfinu vegna hérna 100 metra reglunar frá vegi en núna sem sagt liggja fyrir umsagnir og samþykki fornleifenda ríkisins skipulagsstofnunar ríkisins og umhverfisráðuneytis og við samþykktum því byggingaleyfi á umræddu landi undir sjötta liðnum að þá gerði Jón Örn Bentsen skipulags- og byggingafulltrúi grein fyrir stöðu mála varandi bruna sem var hérna á aðalgötu 16 og þegar þessi fundur var haldinn að þá var enn beðið eftir umsögn minjavarðar Norðlands vestra og húsafriðunar nefnda ríkisins undir sjönda liðnum var rætt um deiliskipulagsvinnu á Hofsósi við suðurbrautina og bréf frá skipulagsstofnun varandi þau mál þetta var nú þeir að leita eftir upplýsingum og við fánum skipulags- og byggingafulltrú að vinna fram að þessu máli undir áttunda liðnum þá fengum við inn á fundin þá Björn Mikaelsson yfirlögregluþjón og Óskar Björnsson skólastjóri áskóla til að ræða þessi umferðarmál hérna í við Freyjugötuna og við áskólan neðra stig og við höfum verið með þetta mál einnig til umræðu nokkru sinnum áður og eftir að hafa kynnt þeim þetta og ásamt fulltrúa foreldra sem var Ingvar Páll Ingvarsson að þá var samþykkt að setja hraðahindrun og þrengingu á Ránarstíginn samkvæmt fyrirliggjandi tillögu tæknideildar og hraðahindrun á Freyjugötu gegnt arfistinni önnur mál voru engin og fundi slitið
Þakkaði fyrir Einar þá eru orðið laust um þessa fundagerð óskar einhver eftir að taka til máls Svo virðist ekki vera þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar þessum eru samþykkir vinsælis gefið þetta kynna fundagerðin samþykkt samhljóða og þá erum við búið með fyrsta lið dagskrár og tökum fyrir annar lið það fyrirspurn frá Bjarna Jónssyni til sveitarstjóra sveitarfélagsins Skagafjörðar og þar sem að hann óskar eftir skriflegum svörum eftir teltum spurningum á næsta sveitarstjórnarfundi og ég ætla að lesa þær spurningar upp í sjónhorninu auglýsingablaði Skagafjörðar fyrir 31. janúar til 7. febrúar síðastliðin voru auglýsingar á 6 litprentuðum síðum frá frístundasviði sveitarfélagsins Skagafjörðar Þeir verðu íþrótta og tómstundamál. Hér eru umfangsmiklar auglýsingar að ræða sem gefa tilefni til að fara sig yfir hvernig verkferlum við ákvörðunartöku slíkar kynningar og útgjöld þeim tengd háttað hjá sveitarfélaginu. Fyrsta spurning, hvað kostuðu þessar auglýsingar? Önnur spurning, hvert núverandi stjórnsýslu lagt ferli þegar heimildar aflað fyrir auglýsingum og kynningu eins og í þessu tilfelli er það háð samráði við sveitarstjóra og eða sviðstjóra markars- og þróunarsviðs sem ætlaðir að halda utan auglýsingu og kynningamálahólu sveitarfélagsins þriðja spurning og svo síðasta hvaða upphæð nam kostnaður vegna auglýsinga sundu greint eftir miðlum tengdum einstökum fagsviði sveitarfélagsins öðrum en markars- og þróunarsviði á árinu 2007 og ég ætla að gefa Guðmundi Sveitarstjóra orðið Guðmundur gjör svo vel
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar Nú hér ég með skriflegt svar við fyrirspurn Bjarna Jónssonar og forseti nú búin að fara yfir spurningarnar þannig að ég fer ekki nánar yfir Við lestar ekki að við aftur en fyrsta spurningin var þó þessi hvað kostuðu þessar auglýsingar og svarið krónur 110.000 og varandi aðra spurninguna varandi stjórnsýslulegt ferli að þá svarið svohljóðandi auglýsingar og kynningar eins og í þessu tilfelli kalla ekki á sérstakt stjórnsýslulegt ferli og ekki háða sérstöku samráði við sveitarstjóra eða sviðstjóra markaðs og þróunarsviðs sviðstjóri hvers fagsviðs hefur fullt og óskorað vald til að auglýsa og kynna þá starfsemi sem í gangi er á viðkomandi sviði og ákvarðanir hafa verið teknar enda sé kostnaður innan ramma fjárhagsáætlunar viðkomandi sviðs hverju sinni. Varandi aðkomi markaðs- og þróunarsviðs þá sé sviðið stefnumörkun og heildarmarkmiðsetningu í kynningamálum og sér að sem mest samræmir ekki útliti og framsetningu þeirra kynningarefnis og auðlýsinga sem birtir af hálfu sveitarfélagsins og stofnana þess. Nú í þriðju spurningu síðan spurt upphæð kostnaðar vegna auðlýsinga sundurgreint eftir miðlum tengdum einstökum fagsviðum sveitarfélagsins, öðrum en markaðs- og þróunarsviði og aðstæð meðfylgjandi þessu svari í töflu sem ég ætla ekki að lesa yfir en menn geta fengið sem að óska eftir þeim upplýsingum líka auk þess sem fylgir nánar útlistun á þessum kynningamálum frístundarsviðsins svona til nánari útlistunar og ég ætla að afhenda sveitarstjórnar fulltrúa líka á minnislykli þessu gögn þannig að hann geti skoðað og hérna velta þeim fyrir sér betur. Gjöra svo vel Bjarni. Takk fyrir.
Takk að þér Guðmundur. Þá er orðið laust. Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég sjálfsi forvitin að geta yfirfæri þessar tölur sem að bara ég fekk í hendi núna fyrir innan við mínútu síðan. Eðlilega kannski geta fjalla mikið það hér í umræði á fundunum í ljósi þess. En jafnilega ef þessi hefur verið dreift í upp á sveitarstjórnarfundi þá hefur hugsanlega verið að ræða þetta eitthvað frekar þannig að ég áskil mér rétt til þess að fara betri yfir þessi mál síðar. Sérstaklega í ljósi svara sveitarstjóra varðandi stjórnsýslega ferli mála og ég hef talsverðan uggi í brjósti að heyra staðfestan þann losarabrag sem að er á utanumhaldi um þessi mál og staðan fyrir að heyra hér að menn vilji ástunda það að hafa stjórnsýslega ferla skýra og samræma þetta og eðlilegast væri að það rinni einhvern veit í gegnum markaðs- og þróunarsviðið þá lýsti sveitarstjóri þeirri skoðu sína slíkt væri helber allavega óþarfi og hann þetta ekki þörf á slíku og hérna var alltaf vitnað í fjárhagsramma og annars slíkt en þessi losarabragur sem að hér er nánast auglýstur að eiga viðhafa og áfram á málum að hann kostar okkur og hérna eins og þess tilviki að við njótum þarna afsláttar vissulega varandi þessu auglýsinga þannig að kom fram að þetta hefur 110.000 krónur og fullri verðskrá hefði það verið rúma 160.000 krónur. Nú ef þetta hefur verið svartfýtt þá hefur þetta verið helmingi minna og þá mann alltaf fyrir sig gott að eitthvað hefði ekki þola það. Og sumtæði sem þarna kemur fram hefði geta sérst í sjónhóttur á 36 blaðsýðum sem að margir rákuðu augun í þessi litbrentu auglýsingum öllum sumtæði sem hefði nú geta bara farið í dreifibréfi þegar heim með krökkum hangið við komum til íþróttahúsum eða legið þar frammi og annan kannski á frekar erindin í svona kynningu þess að ekki verið gerð skil á heimasíðu sveitafélags það var skammt tíma það er kannski verið eðlilegt að sjá þetta þar fyrr. Þarna allavega tel ég og fleiri að hafur farið aðeins yfir strikið og sveitastjóra greinlega finnst það bara allt í lagi og það sé bara koma honum ekki við. Nú það er fyrir ekki heim góðu vinnubröðum um utanumhald hér á hálfu sveitafélagsins og við þessum sem áður rættum auglýsingar hér sem hafa komið frá í nafni sveitafélagsins það var rætt hér á sveitasaldafundi í síðsliðu suma með alveg sem auglýsingar í tjöðu sjónhotni þar sem hafa verið að auglýsettir starfsfólki í ákveðna stöðu sem ekki hefði verið rættar í byggðaráðinu sinni þannig auglýslega voru þær ekki setta fram í miklu samráði og hérna það er svo sem líka verið auglýst önnur starf sem að kannski ég auglýsingar þeim skrifist á ábyrgð meir hlut hans og sveitarstjóri eins og forstöðumann íþróttamannvirkja slíks sem að síðan var dregið til baka og svo framvegis. Það er kannski svona önnur alla hvernig menn fara þar fram, en mér finnst eðlilegt að við nýtum markaðs- og þróunarsvið til þess að aðstoða við og halda sem stuttanum og stýra einhver leiti því sem að frá sveitarfélaginu fyrir eins og hún heldur uppfarsviði heldur utanum heimasíðuna að hérna að þetta er kynning eins og þessi þau hefur eitthvað með hana að segja og mér skilst að það hef ekki verið þessi tilviki og ég hérna til finnst ástæða þess að fara þá frekar ofan í það hvernig vinnulagi er háttað hér varðandi þetta og hérna og mér náttúrulega þá bara taka það til frekari umfyllunar síðar, en það er greinilegt að það er ekki styrk stjórn á þessu sveitarfélagi ef að svörin eru með þessum hætti við svona spurningum og augljóst að það þarf að fara betur yfir verkferlana og hvernig hlutum er háttað. Þannig að hérna ég þakka semst fyrir þessar tölur hér sem að koma fram og svarið sem að kom, og það er eðlilega ekki að fjalla mikið um þess að segja því það bara barst hér bara áður að ég hóf mál mitt og hérna þannig að ég held að ég bara árétti það sem ég tel góða stjórnsýslu í þessu og hérna vil þá bóka eftirfarandi og hérna segi það er ekki mikið tími þriðferðar en áréttað er mikið veð þess að stjórnsýslulegt ferli sem sé skýrt þegar aflaður heimildar fyrir auglýsingum og kynningu eins og því tilfelli sem var tilefni þessara fyrirspurnar. Eðlilegast er að slíkt sé háð samráð við sviðstjóra markaðs og þróunarsviðs sem ætlað er að halda utan um auglýsing og kynningamála hálfu sveitarfélagsins. Þar sem svarinu við fyrirspurninni var ekki dreift því upphafi fundar heldur við upphaf málsmíns hefur ekki gefist ráðrúm til að yfirferða það tölu sem þar koma fram. Undir þetta er áskilu sér því rétt til að taka þetta umfjölduna síðan. Takk.
Og Guðmundur gerir svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég hérna við bara taka það skýrt fram að stjórnsýslulegt ferli er mjög skýrt í þessu, það er ekkert óskýrt í því og það er að æra óstöðan ef að markaðs- og þróunarsvið ætti að fara við hverja einustu auglýsingu og hvert einustu kynningarefni sem að frá sveitarfélaginu fer. Markaðs- og þróunarsvið markar heildarstefnu og slíkt í þessum málum, en það er sviðstjóra hvers sviðs að sjálfsögðu að sinna kynningamálum á sínu sviði og það sem að minnst var á heimasíðuna þá er kynningarefni væntanlegt á heimasíðu sveitarfélagsins í þessum efnum. Hins vegar á markaðs- og þróunarsvið að sinna þessum leiðbeiningar hlutverki í þessu máli og hefur gert það og með sviðstjóri geta leita til þess sviðs með þá vinnu hvenær sem er. Fjárhagsáætlun er svo rammi sem að við höfum til þess að fara eftir og við afgreiðslu sveitarstjórnar á fjárhagsáætlun ár hvert er lagður svo rammi sem að sviðstjórar viðkomandi sviða og allra sviða hafa til þess að vinna þessum málum, kynna þau verkefni sem að nefndir, fagnefndir eru ákvarða að fara sí og hvernig tíma. Þannig að stjórnsýslan er og ferlið er skýrt í þessu efni og hefur verið þannig til langs tíma og ef menn vilja breyta því þá þurfa menn að fara aðra leiði til þess. Það er ekki losara bragur á þessum málum og alveg skýrt hvernig þetta fer fram og sviðstjórnir eða hafa sjálfsögðu vald til þess að kynna þau mál sem að tekna rákvörðunum og þeirra sviða að fara til að vinna hverjum tíma. Takk fyrir.
Gunnar Bragi.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar, þetta er afar athyglisverð umræða sem að fulltrúi Vinstri grænna er með hér á borðinu fyrir sveitarstjórn. það er mjög skemmtilegt að sjá og áhugavert að sjá hvað hann telur stóru málin verið þessu samfélagi og þessu sveitafélagi. Maður er svolítið er oft hugsi yfir í sko hvað vinstrikan gengur til þegar er verið að fjalla frístundasvið sveitafélagsins og málefni félags- og tómstundanefnda. Það er eins og það liggi einhver skrítin taug þar á milli sem að þeim er einka lagið að spila á. Ég áttum ekki alveg hvað það er. Bjarni tala losarabrag, hann fór nú ekki annar út í það að segja hvað losarabrag og það væri. Sveitastjórn var ágætlega yfir það hvernig að þessu málum er staðið hérna. Bjarni Jónsson talar hins vegar að það er miðstýra hér öllu sem fer í gegnum varandi auðlýsingar og kynningamál sveitafélagsins og meira sé að skilja þá þannig að ef að það á að auðlýsa lausan tíma í íþróttahúsinu sem hefur fallið niður þá þurfur það að fara með gegnum menningar og fulltrúan okkar eða sviðstjóra Markus Þrónusviðs. Hún er fasta hins vegar stóra bróðsháttur að vera með inn í samningi sem leigutaki skrifaði fráls og sjálfviljur undir skil á gögnum. Það var hins vegar stóra bróður að vilja hafa það inn. Það er ekki það að fara með allt í gegnum einhverju síu þar sem hann helst sjálfur eða hans flokksmenn þurfa að samþykja allt sem kemur frá sveitarfélaginu. Þannig er það nú bara ekki, þannig verður ekki Bjarni Jónsson. Ég vil bara skora þig að fara einbeitt að einhver sem kemur gagn í þessu sveitarfélagi komi tillögur í atvinnumálum einhver slíku í staðan fyrir að vera þessu smámálum endalaust. Þetta er ekki hægt að bjóða okkur mikið upp á þetta. Ég vil gjarnan spyrja það líka, þú sagði ég og fleiri furðum okkur á þessu, hver er þessi fleiri? Þú ert eini fulltrúi VG hérna á þessu fundi, en það hljóta að vera einhver út í bæ sem er að starfa með þeir eða halda þeir efni varandi þetta. Þetta er svolítið sérstakt að þurfa að koma hér upp fund eftir fund og hlusta á fulltrúi Vinstri grænna nánast, og nú segi ég afsakið, ég glemdi að slaka símanum, við setjum mynd slakur á honum. Sko, það liggur við að það sé athuga, að það sé verst að athuga hvort að þessar dylgjur og límskulegu árásir sem að Vinstri grænir hafa hér á ákveði sviðsveitarfélagsins standist hreinlega lög, hvort að þeim sé heimilt að koma fram með þessum hætti. Allavega hvetja þá til þess að fara að koma með einhver haldgóð rök og eitthvað sem þið geta staðið á í staðan fyrir við að dylga hér út á suður eins og þeim einu við lagið.
Þórdís.
Svo þið góðu fulltrúar. Já, ég getur nú eiginlega ekki orða bundist vegna orða Bjarna Jónssona hér áðan og tek nú undir margt af því sem Gunnar Bragi sagði. Það fulltrúar Vinstri grænna virðist hafa ótrúlega áhuga á því sem að framfer innan félags- og tómstundanefndar en þó ekki það mikinn að hann hafi átt að sjá því að félags- og tómstundanefnd hefur samþykkt að gefa út þessa frístundabæklinga sem að hann er að agnúast út í núna í síðasta sjónhorni. Við teljum það eðlilegt að miðla þeim upplýsingum til fólks hvað er í boði fyrir börn og úlinga til svara ári. Og þessi bæklingur sem kom núna í sjónhorninu var hluti af því og ég held að hann ætti nú að gleðjast sem faðir yfir því að geta flett upp á einum stað hvað er í hérna boði og það er afskaplega hagkvæmt að nota sjónhornið því er dreftin á hvert einasta heimili og hann kannski gleymir því að dreifibréf kosta líka, það kostar æði mikið að koma í póst þó það sé ekki nema svona fjórblöðungur, þá kostar það allt, þannig að þetta er mjög hagkvæmt og miðað við kostnað sem að ýmis önnur sveitafélög hafa í þessum málum, það eru öll sveitafélög að gefa út bæklinga frístundastarf barna og úlinga, að þá er þessi kostnaður okkar afskaplega lítil og undirbúningsvinnan er öll unnin inni á frístundadeildinni og þegar þetta var ákveðið að fara út í útgáfu þessara bæklinga þá var það gert í samráði sviðstjóra markas og þróunarsviðs og sveitarstjóra. Þannig að það er ekki eins og við höfum tekið þetta upp allt í einu. Og mér finnst þetta dálítið kúnstugur málflutningur hjá Bjarna Jónssyni líka því að hann talar nú gjarnan um það við þurfum að koma upplýsingum til íbúana og til fólksins hér sem býr hér og en það virðist vera erfitt allavega virðist þessari nefnd eiga erfitt með að gera hún til hæfis í því en ég held að með þessu móti hafi þetta komist vel til skila. Það er lítið mál að kippa þessu bæklingi út og ég vona bara að við notum þennan miðl okkar áfram í þessum tilgangi.
Eru fleiri sem óskiptir að taka til máls? Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil skjæðis bregðast við orðum að sveitarstjóra. Málflutningur Gunnars Braga var ekki svaraverður eins og hann var framsettur og segi ekki ástæð til þess að svara slíkum skætingi. En ég vil bara ítreka áhyggjur mínu yfir því að það skorti á utanumhald og varðandi þá hvernig staðir að til dæmis þessum kynningamálum og hérna og það þarf að geta aðhalds eins og annars staðar og við þurfum sjálfsögðu að horfa bæði til lítilla og stóra hluta þegar við erum að hugsa rekstur sveitarfélagsins og ekki gleyma því að hérna eins og í þessi tilviki þá getur kostnaði verið fljótur að safnast upp eða heldur áfram á sömu braut. Þannig að það væri mjög eðlileg ábeiting að það sé gætt meira utanum hals og ég vil bara þá bara ítreka það og bóka það ítreka að geta það meira aðhalds í auglýsingu frá sveitarfélaginu, ekki síst frístundarsviðis koma vegna skoss á utanum haldi. Sveitarstjóri staðfestir í svari sínu að ekki stendur til að taka á þeim losarabra.
Guðmundur.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég ítreka það að það er ekki með neitt losarabra að ræða. Það er aðhald í þessum málum. Aðhaldið er fjárhagsáætlunin og síðan menn farnir að fara á sveig við fjárhagsáætlunina, þá er að sjálfsögðu tekið á þeim málum. Aðhaldið er þar. Við þurfum að sjálfsögðu að treysta þeim stjórnendur sem við erum í störfum fyrir sveitarfélagið. Það er ekki hérna ætlunin að fara út í stjórnkerfi eins og tilkaðist hér fornöld í ónefndum ríkjum, heldur við hafa opið og skilvist stjórnkerfi, en aðhaldið er til staðar. Ég mótmæli því að það sé einhver losarbra á því og það er farið yfir það sjálfsögðu ef að menn fara fram úr á fjárhagsáætlun. Takk fyrir.
Sigurður.
Forseti, ég hafði svo sem ekki ætla mér að taka þátt í þessar umræðu en kannski rétt að fara bara aðeins yfir þetta. Sko, við vitum það náttúrulega að sviðin yfirstjórnun og sviðunum og hver stofnun hefur fjárhagsáætlun þar sem að menn hafa ákveðna peninga til ráðstöfunar í ýmsa liði. Nú, það er náttúrulega misjafnt eftir sviðum hvað menn þurfa að auglýsa það sem er í gangi, til dæmis í fræðslunefndina sem ég þekki best til er það frekar sjálfgjæft að nefndin eða sviði þurfi að auglýsa. Hins vegar er það oft og tíðum þannig að að skólastjórar eru að auglýsa skólaslit og skólasetningu og ýmsa viðburði sem er í skólunum og ekki ger ég nú ráð fyrir að menn ætlist til þess að það fari allt saman í gegnum sviðstjóra markas og þróunarsvið slíkar auglýsingar. Nú sömulegis þurfa forstuðum en íþróttamannvirkja, bæði sundlega og íþróttahúsa, oft og tíðum að koma einhverjum skilaboðum á framfæri, svo sem opnunartíma, nú eða þá að það hefur einhver hluta vegna þurft að loka. Og sömulegis að þá held ég að það sé nú frekar fátítt að, eða þætti frekar sérstakt eða menn þyrftu sérstaklega að fara yfir það með forstuðumanni eða sviðstjóra markas og þróunarsviðsins. Nú sjónhornið hefur reynst vera svo auglýsingamiðl sem að menn eru að nota hérna. Ef að menn ætla að koma skilabóðum á framfæri að þá er það sjónhornið og ég þekki það úr útgáfustarfsemi að það er ekkert ódýrt að fara á stað með einhvers konar bæklingar eða til dreifingar og það kostar einhverja 10 króna eintakið sem að þarf að fara út, ég þúr ekki að fara með það en það er endur hægt að ná því aðeins niður með ef menn eru að senda það sem fjölpost á alla. En sama er að það kæmi mér ekki óvart þó að ég hafi ekki farið yfir það að þessi auglýsing með þessum hætti inn í sjónhornin í stað þess að senda þetta út sé mun ódýrari aðferð heldur en hinn að senda þetta út í einhvers konar dreifibrifi þar sem greiða þarf undir hvert og eitt eintak. Og aðeins að ég ætla nú að fara svona mikið yfir þann málflutning sem hefur farið hérna fram að þá verði ég samt að segja það í svona framhald af því sem hefur komið fram á þessum fundi og reyndar mörgum fyrir fundum þar sem að fulltrúi VG hvetu til upplýsinga bæði til sveitarstjórnar fulltrúa og eins til almennings að hann skuli þá taka þetta með eða nálgast þetta með þessum hætti. Ég verður bara að segja eins og maður, ég verður bara að segja það.
Gunnar Bragi.
Já, forseti, hvað sem þetta trúar. Þessi síðasta ræða Bjarna Jónssonar var rótuleg þar sem hann vegur beint að starfsmönnum ákveðins viðs á sveitafélaginu og ég vona svo sannlega að þeir skoði rétta stöðu sína gagnvart honum. Við hins vegar hér í meiri hlutanum viljum fara hér til bókar eftirfarandi. Meiri hluti sveitarstjórnar lýsir fullum stuðningi við starfsmenn frístundasviðs sem og aðra starfsmenn sveitarfélagsins. Takk.
Bjarni Jónsson, búin að tala tvisvar, óskar eftir að gera stutta athugasemd eða já, stutta athugasemd.
Já, ég vil fara eftirverandi athugasemd til bókar. Undirritaði tekur fram að fyrirspurninni umfullun eða bókunum henni tengdir er ekki beint gegn einstökum starfsmönnum sveitafélagsins heldur varða fyrst og fremst rekstu þess.
Já, það er ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls og þá tökum við fyrir þriðja lið. Það er lagt fram til kynningar, þannig tvær fundagerðir frá ein fundagerð frá heilbrigðisnefnd og önnur frá menningaráði og orðið laust ef einhverjir vilja taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, þá telst dagskrá upp urinn og ég segi þessum fundi slitið. Þakka góða fundasetu og við hlýðum á fundagerð. Gísla ætlar að fara á bláatakkan.